Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача беларусы 21-га стагоддзя, пры мікрафоне Міхал Андрасюк. А сёння ў гасцях у мяне беларуская паэтка, літаратуразнаўца Наста Кудасава. Вітаю.
Добрый дзень.
Наста, што ў вашым жыцці змяніў 2020 год? Усё тое, што адбывалася падчас і пасля выбараў, а яшчэ быў і 24 лютый 2022 года, і расійская агрэсія ва Ўкраіну, між тым і з тэрыторыі Беларусі. У інтэрв'ю для «Новага часу» вы сказалі, немагчыма ўжо цяпер пісаць на нейтральныя тэмы, як быццам нічога не адбываецца. Гэта было б крывадушшам.
Так, напраўду, я лічу, што якім бы ты не быў такім паэтам высокай красы, так, каторы ў сабе, тым не менш ёсць такія рэчы, на каторыя, ну, ты не можаш не адгукнуцца, бо гэта, не ведаю, як сказаць па-іншаму, гэта грамадзянскі абавязак. Гучыць вельмі пафасна і, можа быць, не модна, так, але па-ранейшаму я лічу, што паэт – гэта той, хто прамаўляе за іншых, за тых, каму, ну, ці не дадзены гэты дар слова, ці чалавек проста фізічна, дапустім, зараз знаходзіцца ў турме, там, ці дзесьці ён не мае спосабаў выказацца, і ты проста мусіш быць голасам гэтых людзей, ну, ты не можаш іначай. І рабіць выгляд, што нічога не адбываецца пасля ўсяго, што перажыў мой народ, я б не здолела. Хаця, можа быць, каб здолела, я б цяпер сябе лепей адчувала, а так… Это як такая хвароба, якую узваліваеш на сябе, да, і, ну, як бы хварэеш разам з астатнімі. Вось. Канешне, памяняў 20-ты год усё цалкам, і мне здаецца, я так унутрана адчуваю, што ў жніўні 20-га года ў мяне з'явіліся такія нехарактэрныя для мяне вершы, я пачала пісаць у нейкай новай інтанацыі, мне падалося. Такая больш публіцыстычная, такая інтанацыя хронікі, калі мне трэба было зафіксаваць усё, што адбываецца вакол, ну, бо зазвычай всё-такі… Ну, мне цікавілі такія рэчы, нейкія філасафічныя, так, там прырода і сваё там адчуванне ў свеце, там взаємадносіны з Богам. Пасля 20-го года стало больш важным для мяне пісаць пра менавіта канкрэтных людзей. Я не магу напісаць пра кожнага. Мне вельмі падабаецца, як Ксіша Анёлава, мастачка, малюе нашых палітвязняў, яна стараецца кожнага зафіксаваць, я захапляюся безмежна вот тым, што яна робіць. Калі б я магла, калі б мне хапіла таленту, я б хацела ў вершах вот так напісаць пра кожнага, хто загінуў там ці хто пакутаю ў турме несправядліва цяпер. Напэўна, у мяне не хопіць сіл. Але, ну, хаця б пра некаторых людзей, каб яны засталіся вот у гісторыі, каб засталіся не проста нейкія абстрактныя рэчы, а каб засталіся імёны. Таму у мяне ёсць там вершы, прысвечаныя там Вітольду Ашурку, напрыклад, там на Сцяпану Латыпаву. Вот я вот абрала такі для сябе шлях. Фіксаваць тое, што адбываецца. Ну, таму што проста ёсць у некае ўнутранае пачуццё віны і адказнасці за ўсё, што ёсць, ну, ты не можаш неяк абстрагавацца. А пасля таго, як пачалася вайна, ну, так, я проста ўжо фізічна не магла знаходзіцца ў Беларусі, бо я проста адчувала ўвесь час гэтую віну і адказнасць. Я разумела, што я не хачу больш мець нічога агульнага з той, канкрэтна з той вот дзяржавай, вот сённяшняй. Я не хачу там у ёй знаходзіцца, не хачу там жыць, не хачу, каб мае дзеці там жылі. Бо як бы гэта было для мяне такім, не то, як маўклівай згодай, але… Ну, не магла я сабе дазволіць выказацца адкрыта. Мне было страшна. Я баялася там выказвацца адкрыта. Вот. А хаваць у сябе тое, што думаеш, таксама не магу, не ўмею. Вельмі важна было гаварыць для мяне. Я знаю, што ёсць людзі, которые ўмеюць у сабе гэта хаваць, маўчаць, там, пісаць у стол. Гэта таксама добра, гэта іхны выбар. І, ну, я захапляюся тымі, хто можа ў Беларусі заставацца і заставацца сабой, гэта цудоўна. Ну, я такі чалавек, што мяне проста разрывала ад шаленства, вот пасля таго, як пачалася гэта вайна, і мы штодня чулі, як гэтыя ракеты лятуць ад нас туды. І вот, ну, чуючы гэта, да, я разумела, што я проста не магу ўвогуле нічога ні гаварыць, ні пісаць, ні нават запытаць у сваіх там украінскіх сяброў, ну, як вы там, ці вы там усе жывы, там, што я тут, і вот, я бачу, як адсюль ад мяне вот едуць гэтыя танкі, да, ці летуць гэтыя ракеты. Мне было так сорамна.
Ужо больш за год, як вы пераехалі ў Польшчу, гэта эміграцыя, гэта задоўжаная камандзіроўка, што гэта?
Я не ведаю, я стараюся жыць адным днём ужо. Мне прасцей, бо ў мяне і там нічога не было. Я от часам гляджу на людзей, якія з'ехалі, і показують мені там фото, наприклад, свого дому. Чоловік там купив дом, там садів сад. Вельми часто мені люди показують фотоздымки, кажуть, а от мені сусіді дослали, у мене от, от гэта дрэва расцвело. І вони плачуть і сумують по гэтым домі. І часто-часто я бачу таке. Я дякую Богу, напевно. Сапраўды, у гэтых варунках я разумею, што гэта можна падзякаваць за тое, што ў мне нічога не склалася там. І мне не было чаго пакідаць. У мне не было дома, я так і не займела, да, ніякай маёмасці. Толькі невялічка бібліятэка кніг засталася. А так, па сутнасці, я была вельмі беспрытульнай там. І мне было прасцей з'ехаць. Бок, як бы я сумую па дзяцінстве, па нейкіх там сцежках дзяцінства, па горадзе родным, па вёсцы па роднай. Але мне асабліва няма па чым сумаваць. І таму для мяне гэта так, ну, арганічна неяк стала, што вот, ну, цяпер я тут, а ведаеце, так страшна ад усяго, што адбываецца, што я ўжо ўвесь час рыхтуюся да горшага, і я нават не ведаю, ці дадоўга я тут, ці не давядзецца яшчэ кудысьці бегчы далей, бо мы не ведаем, што будзе далей. Так развіваюцца падзеі. І ва ўсім гэтым трэба неяк захаваць сябе, не звар'яцець, а ўсё-такі разумець, што гэта маё адзінае жыццё, яго пражываю тут і цяпер, не магу я выбраць іншы час. І ўсё адно трэба любіць і кахаць, і натхняцца, і гадаваць дзяцей, і паказваць ім штосьці прыгожае, і трэба неяк у гэтым знаходзіць сэнс. Таму я нават не ведаю, што гэта камандзіроўка ці што гэта. Ну гэта такое жыццё, і можа проста гэта яго на такі ўжо стыль цяпер у 21-м стагоддзі. Мы будзем так усе і жыць, вот так вандроўна неяк, бяздомна. Але, ну, трэба ж усё адно любіць сваё жыццё, такое, якое ёсць.
А чаму якраз гадыня?
А гэта выпадкова. Выпадкова, так, там былі знаёмыя, каторыя дапамаглі пераехаць, уладкавацца, бо мы такія былі зусім. Ну, асабліва тут нікога не ведалі, куды ехаць, а ехаць трэба было тэрмінова, было страшна, што гэта вайна будзе разрастацца яшчэ больш, і невядома, што далей вайна і ўнутраная, і знешняя, карацей, трэба было бегчы, таму, ну, пабеглі туды, дзе знайшліся людзі, каторыя прынялі і дапамаглі.
Вы сказалі, у мяне няма дома, але калі разумець дом як мая ўласнасць, запісаная ў якімсьці дакуменце на паперы, тым не менш, у гэтай гдыні хаця б расплюшчваеце раніцой вочы, бачыце сцены, мэблю, і што думаеце? Я дома, я на сваім месцы, гэта мой дом.
Ну, на сённяшні дзень так. Так, я магу так думаць. Я стараюся не сумаваць і цаніць тое, што ў мяне ёсць. Мне падабаецца той дом, у котором я цяпер жыву, ён у прыгожым месцы. Я расплюшчваю вочы, бачу вакно, бо я так пад дахам сплю. Вось, я раніцай адразу бачу над сабой та акенка зверху, там птушкі могуць ляцець. Мне, в прынцыпе, хораша. Так, я можа быць, просто ўжо так з узростам, ну, змірылася, што лёс такі, які ён ёсць, я ўжо асабліва ні пра што не мару, я ўжо больш мару пра нешта для маіх дзяцей. А для сябе я ўжо так не маю такой мэты, нейкі такі моцны дом збудаваць, каб там былі нейкія мае рэчы. Праўда, змірылася з тым, што і кнігі засталіся ў Беларусі, многае ўсё так губляецца, неяк. Не ведаю, як іншыя людзі. Я апынулася ў такім экзістэнцыйным вот гэтым памежжы, і ў ім ты максімальна адчуваеш сябе сабой, ты як бы такі без адзёжкі, да, без дома, без нічога. Але вот гэта тая сітуацыя, калі ты можаш максімальна зразумець, хто ты ёсць. І гэта, ну, насамрэч добра ў пэўным сэнсе. Там бы абрасла, можа быць, бытам у той Беларусі. І ж цяжка было мяне аддзяліць там ад маёй хаты, ад падворку, там ад агарода, ад яшчэ чагосьці. А тут ты цалкам аддзелены ад усяго сусвету. Вот такі адзін сам. І мне падабаецца гэты стан тым, што я магу ў ім, можа быць, лепей чуць і пісаць.
Ужо не памятаю, хто. Нехта сказаў, мой дом там, дзе мае кнігі. Здагадвайся, што гэта быў, напэўна, пісьменнік або літаратар. Вы ўзгадалі і дзяцей, бо ў Польшчу вы пераехалі ўсёй сям'ёй. Ну і вось як знайшлі сябе на новым месцы дзеці?
Дзецям, напэўна, цікава, бо яны яшчэ ў тым узросце, калі ўсё цікава, так? І любое новае захапляе тым, што яны новае.
Яны ўжо паспелі крышку пагадзіць у школу ў Беларусі, ёсць так, параўнанне.
Так, ёсць параўнанне, вот, гэта ўжо другі год тут у школе. Безумоўна, тут ім падабаецца нашмат больш. І як бы польская школа, гэта быў такі першы плюсік. Вот, пасля пераезда, пасля беларускай школы, яны былі ў шоку. Спачатку, калі я сказала, што не трэба насіць школьную форму, што можна ісці ў любым адзенні, гэта было проста пасля беларускай школы неверагодна, што цябе не прымушаюць апранаць рэчы пэўных колераў. Ты можаш насіць любімае сваё адзенне, а гэта так, аказваецца, важна для натхнення, каб ты мог апранацца як хочаш. І тому яны, канешне, ну, цяпер ужо так трошку паднадакучыла, пэўна, як і любая школа, а першыя месяцы яны былі проста ў захапленні ад таго, што ўсё так вольна. Так, як мне мой сын сказаў, там мы былі рабы, і трэба было самае галоўнае не высоўвацца, як бы не адрознівацца ад іншых. Ціхенька прыйшоў, пасядзеў, як бы, каб ты выглядаў там, як трэба ў патрэбнай школьнай форме. Калі табе трэба пайсці на лінейку, там стаць і пастаяць, праспяваць гімн, праспяваць яго там, апрануўшы гэты гальштук, там, ну, нешта яшчэ, да, такія нейкія рэчы. Гэта самае галоўнае, бо там жа, ну, многія рэчы робяцца такія для галачкі, так, як бы нейкія мерапрыемствы правесці трэба настаўніцы. Яна ўзяла дзяцей і правяла. Бо ніхто асабліва не думае пра то, як дзеці сябе адчуваюць. А ў Польшчы, канешне, больш такая здаровая атмасфера, калі робіцца нешта для дзяцей, і яны гэта адчуваюць, што гэта для іх робіцца, што імі цікавяцца. Ён кажа мне, сын, я тут цікавы, у мяне пытаюць, як я сябе адчуваю, як вы са мной размаўляюць як з асобай. І ў яго таму такое натхненне быць сабой, развіваць свае таленты, вучыцца тут з'явілася. Ну, канешне, сумна, яны сумуюць вельмі часта, згадваюць Рагачову, там нейкія сябры засталіся, і бабуля, і там проста хочацца пахадзіць па тых вуліцах. Яны сумуюць моцна. Але ў той жа час, канешне, ёсць плюсы таго, што яны от у іншым грамадстве, я бачу, як такія зрухі пачалі адбывацца ў іх у галаве. Я баялася там заставацца ў Беларусі, шчыра кажучы, яшчэ і па гэтай прычыне, што мне баялася, што тая школа, тая сістэма можа ўсё-такі мець нейкі ўплыў такі негатыўны. Бо калі гадамі там знаходзішся вот у гэтым ціску пастаянным, калі сістэма пастаянна цябе сціскае, я і сама іх прывучала, кажу, вы ж там маўчыце, вы ж вот гэта ў школе не гаварыце, толькі там
прамывае мазгі.
Так, так, прамывае мазгі, і ну і мы самі бацькі неяк іх скіроўвалі, бо разумелі, што небяспечна, час такі, што вельмі небяспечна нешта казаць. І мне так было сорамна, што я вучу сваіх дзяцей не казаць штосьці, а чаму, ну так павінна. Так не павінна быць, праўда? А тут можна не баяцца, што яны ў школе нешта скажуць. Нават калі гэта не ў трэндзе і не папулярная думка, я думаю, што ўсё адно ніхто цябе ў турму не пасадзіць і дадому да цябе з вопшукам не прыйдзе ад таго, што ты думаеш не так, як прынята.
За час побыту ў Польшчы ў вас выйшлі два зборнікі.
Так.
«Побач» і «Я працягваю». Гэта самая найноўшая. Яе, гэта маё меркаванне, гэтага зборніка «Я працягваю» не было б, калі б не падзеі 20-га і 22-га гадоў. Вельмі выразна там адлюстроўваюцца гэтыя падзеі.
Так, гэтая кніга так і была задуманая. Гэта вот былі акурат тыя тэксты, каторыя я не магла агучыць, пакуль я была ў Беларусі. Мене разрывала, што я не магу там выказвацца, апублікаваць нейкі верш на Фейсбуку, там, ці штось яшчэ прямо назваць. Калі я выехала з Беларусі, адразу ж Дзіма Строцаў мне напісаў з тым, што вот ён плануе адкрыць выдавецтва, і гэта, здаецца, была адна з першых кніг у гэтым выдавецтве, ягоным новым, зараз іх ужо 9 выйшла. Вот, а я была адной з першых аўтарак, которые там надрукаваліся, і ў яго была такая канцэпцыя, акурат даць голас нарэшце вот тым аўтарам, которые не маглі дасюль высказацца прама. І канцэпцыя была такая, што мусіць быць вершы самыя-самыя такія новыя, да, пасля 20-го года. Ён мне папрасіў выбраць з іх самыя актуальныя. Вось, і таму так, зборнік выйшаў такім максімальна насычаным усім, што мы перажылі. Па 20-м годзе там ёсць вершы, так, пасля ваенныя, там, ну, некалькі я напісала. Вот, усё гэта ў гэтай кнізе. Гэта такі камяк, такая вытрымка, сцісла вельмі болю, мне здаецца, вот, менавіта нашага, народнага. Я так гэтую кніжку і задумала, бо я за той час пісала, можа быць, некія іншыя вершы. У мне ёсць там вершы і пра каханне, і проста вершы разважанні, нейкія свае, такія больш асабістыя. Я іх у гэтую кнігу адмыслова не ўключыла, каб яна выйшла такой канцэнтраванай. Вот, як вы і сказалі, так, кніга, якая б адлюстравала менавіта гэты наш час.
З кнігай «Побач» таксама былі хваляванні, ці цэнзура прапусціць гэтыя тэксты, ці можа не прапусціць. У выніку атрымалася...
У выніку атрымалася так, што мы вельмі доўга рыхтавалі кнігу ў Беларусі, яшчэ я там у Беларусі жыла, мы рыхтавалі і чакалі. За ўсіх гэтых падзей, трагічных і драматычных нашых, адкладалася, ўсё адкладалася гэтае выданне. У выніку я ўжо і з'ехала з Беларусі, але ўсё адно мы рыхтавалі. Я вельмі хацела, каб яна менавіта ў Беларусі выйшла. Для мяне гэта была кніжка для Беларусі, для беларусаў, каторыя там. І што, ну, калі выйшаў гэты наклад, першы такі сігнальны, дэманстрацыйны, 5 кніжак першых, вот, надрукаваў, выдавец прывёз, мы ў Варшаве іх прэзентавалі, і ўсё. А больш ён сказаў, ніякія друкарні не надрукуюць. Кудасаў, адмовіліся. Давялося шукаць варыянтаў і дадрукоўваць увесь наклад усё-такі тут, у Варшаве, у выніку кніжка выйшла. Дзякуй Богу, што яна ўсё-такі выйшла, але мне было, канешне, вельмі крыўдна, таму што цяжка. Мне вельмі хацелася, каб гэтыя вершы гучалі там. Але кніга прадаецца ўсё адно ў Беларусі, пакуль можна купіць, у прынцыпе, так. Замовіць можна перавезці туды, таму, ну, неяк атрымалася. Але, канешне, я не чакала. Я думала заўсёды, што я такі чалавек па-за палітыкай, і што нікому не будзе справы да нейкай там кнігі верша ў нас, так, удасавай, такой маленькай паэткі з Рагачова, нікому не патрэбнай. У выніку, ну, аказалася, што всё-такі не, Ну, але можа быць
гэта. Ну, з гэтай маленькай паэткай з Рагачова я паспрачаўся, бо ў Беларусі ў вас было ўжо сваё месца ў літаратуры, яно, дарэчы, ёсць, застаецца. Літаратурныя прэміі, прызнанне чытачамі, была прэмія імя Міхася Стральцова, напрыклад, ці найлепшая паэтычная публікацыя года ў 2018-м, лаўрэатка першага фэсту Караткевіча ў 2019 годзе.
Ну, так, было шмат.
А што зараз? Вы зараз у Польшчы, а вашы чытачы, дзе яны таксама ёсць у Польшчы? А можа трапляюцца зараз і такія чытачы, хто раней не чытаў, проста жыўшы ў Беларусі, не чытаў, літаратурай не цікавіўся, а патрапіўшы ў эміграцію, цікавіцца пачаў, бо туга па радзіме, бо адсутнасць сяброў, бо такое празаічнае, за шмат часу, ад няма чаго рабіць нават, хтосьці пачаў чытаць, хтосьці чытаў па-расейску, але зараз тут няма доступу да расейскамоўнай кнігі, тады працягне руку за беларускамоўнай. Ёсць такія выпадкі, людзі цалкам новыя.
Ёсць, мне здаецца, так.
Чытачы цалкам новыя.
Чытачы ёсць. Тут, правда, людзей пераехала вельмі многа, таму як бы спачатку я сумавала, потым зразумела, што сумаваць не варта, бо тут вельмі многа беларусаў, куды не прыедзеш, проста поўныя залі. Нават у Беларусі не было такога, каб столькі прыходзілі. І можа сапраўды гэта, як вы кажаце, вот гэтая туга. Так, людзям у далечыні ад радзімы сумна, і за што ім хапацца? Ну, натуральна, хапаецца за такое, за самае такое беларускае сваё. І пачынаюць многія чытаць. Людзі, которые, правда, не чытали, можа быць, раней не цікавіліся, бо там гэта было доступна заўсёды побач, ну, што там тыя кніжкі беларускі. А тут гэта ўжо робіцца каштоўнасцю. Тут гэта тое, што цябе трымае, так, падтрымлівае такі паплавок. Вось, і там
гэта такі подых радзімы.
Так, так, так. І вельмі часта амаль пасля кожнай імпрэзы хтосьці падыходзіць і кажа: "А я вот раней вас не ведаў, а цяпер я буду ведаць, мне вот цікава, ўсё, пайду куплю зараз вашу кніжку". Ну, амаль усюды, дзе вот не выступаеш, не тое, каб прыходзілі там твае фанаты з троімі шэрагамі, да, як бы адны тыя ж твары. Не, заўсёды нейкія новыя людзі з'яўляюцца, гэта, канешне, і радуе, што ты можаш камусьці яшчэ быць адкрыццём, і можаш кагосьці натхняць, пайсці купіць кніжку, ну, гэта добра.
З нашай размовы я так зразумеў, калі вы жылі ў Беларусі, была ў вас самацэнзура, аўтацэнзура. Дзесьці там падсвядома далёка ў галаве, то можна сказаць, або не можна. А зараз ужо вызваліліся вы ад гэтай прывязі, з гэтага ланцуха.
А мне здаецца, так, я адразу, як прыехала, пачала пісаць наўпрост. Вызвалілася. І гэтая думка, дарэчы, мяне моцна турбавала. Бо пакуль я жыла ў Беларусі, я ўвесь час адчувала, як гэтая эзопава мова робіцца ўсё больш і больш цікавейшай. І ўсё больш і больш складанейшай. Ну, я ж не ведала, што я з'еду. Я да канца думала, што я такая моцная, я там буду партызанам такім буду сідзець там дзесьці там у сябе ў лесе і нікуды не выйду. Я доўга не хацела выязджаць. Пакуль не пачалася вайна, я была вот скіравана на тое, што я там зашыюся і буду сідзець. І мне нават было цікава вот сачыць і за сабой, і за іншымі паэтамі, як гэта ў іх адбываецца, як гэта настолькі схавана ў вершы, што ты там чытаеш вершы, гэта нібыта тэкст увогуле там пра прыроду. Але ты, калі жывеш там у Беларусі, ты ведаеш, якія сэнсы там схаваны. Не знаю, ці будуць расчытаныя гэтыя сэнсы пасля, калі вот уже там пройдуць гады, дзесяцігоддзі, нашчадкі будуць гэты верш разбіраць, ці яны зразумеюць, наколькі гэта складаная эзопава мова, наколькі людзі там заганяюць сябе ў гэтую вот аўтацэнзуру. І гэта цікавыя тэксты. Разумееце, гэта па-свойму цікавы досвід. Таму што, калі яе няма, ты пішаш наўпрост, свабодна, то, ну, можа быць, нават знікае вот гэты цікавы момант. Мова становіцца больш простай. Але, ну, я не кажу, што нейкія вершы лепшыя ці горшыя. Проста яны іншыя. Гэта ўжо іншы тэкст.
З ад'ездам з Беларусі была нейкая адна вырашальная кропля, якая ўжо сказала. З'язджаю, ці гэта так паціху, доўга накаплівалася гэтае рашэнне.
Ну, пасля 20-го года, як усе гэтыя рэпрэсіі пачаліся, было страшна, але я, як ужо казала, што я ўсё-такі думала, што я моцная, і я буду трымацца да канца, што я не з'еду. Я вельмі, ну, звязаная з маёй зямлёй, і мне без майго горада, без маёй вот гэтай малой радзімы, для мяне радзіма гэта малая радзіма, кажуць, так, я ўсё-такі ўспрымаю вот сваё, вот такое крэўнае Я думала, что не з'еду, але, ведаеце, моцна змянілася, от штосьці, калі пачалася вайна. Памятаю добра гэтае адчуванне за некалькі дзён да вайны, як паехала тэхніка вайсковая, расійская. І вот мы сядзім, а траса акурат вот праходзіць тут вот паўз нас, паўз нашу вёску. Мы там недалёка ад мяжы з Украінай, і яны туды едуць. І ты разумееш, адбываецца штосьці страшнае. Ты не можаш пра гэта сказаць нікому, паведаміць, але ты адчуваеш, што хутка вот нешта пачнецца. І самае такое было непрыемнае, калі я ехала машынаю з вёскі дадому і сустрэла чарговую калону гэтай тэхнікі, которая ехала туды ў Украіну. І іх суправаджала машына ДАІ беларуская. Я мушу з'ехаць на ўзбочыну, каб прапусціць, ну, па правілах дарожнага руху. І я адчуваю вот такую нянавісць і такое бессілле, але я нічога не магу зрабіць. Я не магу выйсці з машыны і легчы пад гэты танк. Я спакойна, як такі дысцыплінаваны жыхар, з'язджаю на гэтую узбочыну і ненавідзячы сябе і ўвесь свет, і вот гэтае сваё бессілле дастаю там, таму што ў мяне машыны дзеці, і гляджу, як вот гэтая тэхніка туды едзе. Гэта было там 19-га зайца чашла, і праз 3 дні, я знаю, ну, яны пачнуць забіваць. І вот у тыя вот дні, я памятаю, вот штосьці абарвалася ва мне. Я перастала адчуваць, што гэта мой дом, што я магу ўвогуле тут штосьці. Я перастала адчуваць, што гэта мая зямля. Ну все, гэта, вот яны, гэтыя вайскоўцы тут паўсюдна. Яны акупавалі маю зямлю, і я ўжо тут больш нічога не значу, нічога не магу. Яно ўсё некае адтаржэнне пачалося. Я помню, у 7 раніцы я прачнулася і прачытала, што так, пачалася сапраўды вайна, хаця мы ўжо і так прачувалі. Але ўсё здавалася, а можа, гэта яны так прыехалі, вот зараз пастаяць і паедуць назад. Мне ўсе казалі, гэта яны проста прыедуць, пастаяць гэтыя танкі зараз на мяжы і паедуць назад у Расію. Так праўда, мы верылі ўсе і спадзяваліся. І калі пачалася вайна, я раптам сказала сабе, все, стоп, як бы гэта апошняя кропля, я не магу больш. Вельмі было некамфортна, просто псіхалагічна ўжо не выносна. Я сказала, все, я тут больш не застануся ні дня, я не магу просто. Можа, я потым вернуся, але я не магу больш. І вот як бы з гэтага дня, вот, напэўна, вот, да, вот напрыканцы лютага, гэтая думка ў мяне вельмі моцна ўвайшла, што я з'еду адсюль. Я помню, падзялілася з сябрам, ён мяне падтрымаў. І неяк так паступова-паступова, вот да лета мы сабраліся і выехалі, і мы зразумелі, што мы просто ўжо все.
Вы сказалі, Беларусь не мая краіна. А можа стаць?
Канечне. Канечне, можа.
Бачыце сябе ў будучыні ў Беларусі?
Бачу. Ну, я спадзяюся, я не знаю, ці хопіць майго жыцця. Я веру, што калісьці штосьці зменіцца. І мне б вельмі хацелася хаця б на старасці туды паехаць і там жыць. Бо мне так, ну, яшчэ цяпер, пакуль дзецям трэба вучыцца, нешта новае спасцігаць, то я магу разумець і бачыць нейкі шлях у эміграцыі, бо гэта цікава, пазнавальна. Але калі я стану старой, дапустім, то што мне тут рабіць? Я не знаю, я толькі хачу дадому і хадзіць на рыбалку і ў грыбы кожны дзень, і ўсё, і гадаваць свой агарод. Я нічога не хачу. А тут я гэтага пакуль не ўяўляю. Але ну хто ведае, што будзе?
Уяўляеце сабе старасць? Што гэта такое, старасць?
Ой, это спакой нарэшце. Я так хачу быць старой. Мне так не падабаецца быць маладой. Мне так надакучыла. І кожны год я аддаляючыся ад гэтага стану маладосці, такога дурноцця, я разумею, як же мне вот ўсё лепш і лепш год ад года. Адзінае, што фізічнае цела трохі пачынае падводзіць гэтыя хваробы нейкія, гэта не падабаецца, непрыемна. Вось. А так, канешне, для мяне старасць гэта мудрасць, спакой, такая нарэшце нейкая такая адасобленасць ад усякіх дробязгаў, мітусні. Вот я так сабе гэта ўяўляю. Я буду займацца толькі раслінамі і вершамі. Всё.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». У мяне ў гасцях была беларуская паэтка, літаратуразнаўца Наста Кудасава. Дзякую.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрысюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».